Афганскія хрысціяне працягваюць жыць у краіне на нелегальным становішчы, у любы момант яны рызыкуюць патрапіць у турму, адправіцца ў ссылку ці быць забітымі за вызнанне сваёй веры. У краіне, дзе паўстанцы працягваюць весці свой джыхад супраць замежнага кантынгенту, няма ні аднаго каталіцкага храма, пропаведзь Евангелля забаронена, канстытуцыя краіны забараняе навяртанне з ісламу на іншую рэлігію. За парушэнне гэтых палажэнняў пагражае смяротнае пакаранне, хоць у апошні час гэта мера на практыцы ўжываецца рэдка. Аднак у апошнія гады былі пакараныя місіянеры і проста замежныя грамадзяне, якіх падазравалі ў спробах навярнуць мусульман на хрысціянства. 8 замежных медыкаў былі расстраляны ў жніўні мінулага года на поўначы Афганістана па падазрэнні ў місіянерскай дзейнасці. Іх хрысціянская арганізацыя займалася гуманітарнай дзейнасцю ў краіне на працягу 45 гадоў і ніколі не была заўважана ў празелітычнай дзейнасці. Хрысціянская супольнасць Афганістана жыве ў страху. Яна складае паводле ацэнак заходніх даследчыкаў некалькі тысяч чалавек. У маі прошлага года ціск на меншасці значна ўзрос пасля таго, як мясцовае афганскае тэлебачанне паказала кадры хрышчэння мужчын і чытання малітваў на фарсі. Пасля гэтага інцыдэнту некалькі афганцаў былі арыштаваныя па падазрэнні ў прыняцці хрышчэння, а судовае разбіральніцтва працягваецца па сённяшні дзень.